deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament, wel uit die boek Joshua, Joshua hoofstuk 5, vanaf vers 13 tot en met vers 15. Joshua was naby Jericho. Toe hy sien, staan daar 'n man voor hom met 'n ontblote swaard in die hand. Joshua het na hom toe gegaan en hom gevra: "Is u aan ons kant of aan ons vyande se?" "Nee," sê die man, "ek is die aanvoerder van die leer van die Here. Daarom is ek hier." Joshua diep gebuig en vir die man gesê: "Wat wil u aan my, u dienaar, sê?" Toe sê die leer aanvoerder van die Here vir Joshua: "Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is 'n gewyde plek." Joshua het dit gedoen. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons loof U, omdat U ons so lief het, dat U U Seun na ons gestuur het. Hy was gewillig om gebore te word as 'n mens, en dit in 'n armoedige stal in Bethlehem, net so dat ook ons, mense uit die aarde, inwoners kon word van die hemelse stad Jerusalem. Ons loof U, omdat U ons sonde op Hom laat neerkom het. Net om as 'n liefdevolle Vader ons elke dag ons swakhede te vergewe. Ons bid U, laat U Seun tog altyd by ons bly. Hy wie die verlosser is, en wie alle volke van die aarde geseën is. En gee dat ons in hierdie redding so sal verbly, dat ons met ons hele hart saam met die engele sal sing: "Eer aan God in die hoogste hemel, hier in die erediens, o goeie Heer, maar ook daar waar ons in hierdie wêreld uitgaan." Here ons God, hoor toch hierdie Kersfees ons lof en dankliedere. En laat u Heilige Gees ons hart en hande u diensknegte maak. Hierdie feestyd en elke dag totdat u seun weer aan die einde van die tyd kom. Hoor toch ons gebed, want ons roep tot u in sy naam. Amen. Dit is die jaar 2025. Denk bietjie terug so 30 jaar. Toe was daar wêreldwyd 'n baie groot opgewondenheid oor die jaar 2000 wat sou aanbreek. En almal het gepraat oor die jaar 2000, die nuwe millennium, die derde millennium wat gaan aanbreek. Vol opgewondenheid. Ja, mense was bekommerd oor die rekenaars gewees, maar andersins was daar so optimisme. Dink net as iemand toe sou praat van 2025, hoe sou die wetenskap net nie al vooruit gegaan het nie? Ja, wie weet, daai tyd leef mense al op die maan en op Mars, noem dit alles op. En in 2025 leef ons in 'n wrede wêreld. Daar's nie een aspek van 2025 wat nie spreek van korrupsie, geweld, leenagtigheid. Kan u u indink dat in 2025 is goed soos menshandel, so akiet soos in die middeleeuwe of voor die middeleeuwe. Kinderhandel. Kan u dink dat ons dit nou as normaal moet aanvaar? Dat as jy met jou gesinnetjie dorp toe gaan, in 'n winkel loop, dat jy jou kinders nie onder jou oë kan laat uitgaan nie, want iemand gaan jou kind steel. Is dit nie verskriklik nie? Maar ons het al so begin gewoond raak aan die korrupsie en die leenagtigheid. Ons het so begin gewoond raak aan hierdie kriminele wêreld waarin ons woon, dat ons sekere goed as doodnormaal aanvaar. Wel, wat kan ons nou ook doen? Aanpas, moet ons aanpas. Nou kom Kersfees van 2025. Wat se verwagtinge het ons van Kersfees? Die enigste verwagting wat ons van Kersfees het, is dat ons en ons gesinne nou maar net 'n bietjie by mekaar kan kom, by mekaar kan kuier, ja, en as 'n mens nog die fondse het, iewers heen kan gaan, net om 'n bietjie ontslae te raak, weg te kom van hierdie wêreld waarin ons elke dag soeg en sweet, waarvan Prediker al gesê het, Dis 'n gejaag na niks. So dis wat Kersfees vir ons geword het. So 'n klein ontvlugtingkie. Weg uit hierdie wrede wêreld. Ons wil tog net vir 'n paar weke nie hoor wat aangaan nie, nie sien wat aangaan nie. Ons sal maar weer volgende jaar al ons moed by mekaar skraap. Nou gaan ons net bietjie rus. Ons is by ons teksgedeelte. Die volk Israel is nou, moet ons baie goed onthou, al vir 40 jaar lang op pad deur hulle woestynreis op pad na die beloofde land. Ja, dit was natuurlik alles hulle eie skuld. Hulle kon binne 2 of 3 jaar al die land ingegaan het, maar ons gaan nou nie daarop in nie. Nou kom hulle hier na 40 jaar uit die woestyn uit. En hier staan hulle op die oewer van die Jordaanrivier, gereed om die land in te trek, met Joshua as hulle nuwe leier. En vanaf hoofstuk 1 van Joshua tot hier by hoofstuk 5, lees ons van al die voorbereidings wat hulle getref het, om die land in te gaan. Maar van al hierdie voorbereidings wat 'n mens lees, is daar een aspek wat uitstaan waaraan daar nie aandag gegee is nie, waaroor God nie bevele uitgereik het nie. En dit is die samestelling van iets soos 'n leermag. Ons lees op een plek. Joshua het 40.000 jong ouens by mekaar gemaak, die wat kan. En hulle moes voor die volk loop die land in. Maar hulle was nie opgeleide soldate nie. Hulle kom nou hier uit die woestyn uit. Van oorlog voer weet hulle niks. En in hierdie voorafgaande hoofstukke het God nêrens vir Joshua gesê, jy sal hierdie ouens 'n bietjie moet oplei in gevegskuns nie, niks daarvan nie. Hulle kom uit die woestyn, hulle het nie eers yster by hulle om spiespunte te maak, of miskien messe, of swaarde nie. As een mens so ver sou kon gaan. Niks nie. So hoogstens wat daai ouens vir hulle by mekaar kon maak as wapentuig, was stokke. Ons lees ook iewerster hier in hierdie wetsgedeeltes, dat hulle op partyplekke het hulle vir hulle klip, messe van klip gemaak. So, party ouens het seker dalk maar vir hom een mes van klip gemaak. En miskien was daar 'n paar ouens wat daarom met 'n slingervel kon gooi. Hulle is nie opgelei nie. Hulle het nie wapentuig nie. Maar dis die ouens wat nou die oorlog moet gaan voer, soos wat hulle die land ingaan. Daarteenoor word vanaf hoofstuk 1 tot by 5 baie aandag aan ander sake gegee. Daar van die begin af sê God vir Joshua, hierdie wetboek, my wil, moet die rugsnoer wees vir alles wat jy sê, dan sal jy slaag in wat jy moet doen en sal jy voorspoedig wees. En dan word daar opdragte en bevele gegee oor presies hoe die volk die Jordaan moes deurloop. Eers moes die Levitiese priesters kom, hulle dra die ark en net hulle. Hulle gaan staan daar in die vlak water en dan sal die Jordaan aan die een kant begin opdam en dan stap die volk rustig deur nadat almal hulle self gereinig het. Jy kom ook nie te naby aan die verbondsark nie. En as almal deur is, dan word die verbondsark geleentheid gegee om weer voor te gaan loop en dan moet die volk omtrent 'n kilometer agter die verbondsark loop, want die verbondsark is heilig, dis God se. Dis die reëlings wat getref is. Die mense wat nog nie besny was tydens die woestynreis nie, die word nou besny. Daar word opdrag gegee om 'n klipstapeling te doen daar waar die volk deur die Jordaan gegaan het. En laastens is Paasfees gevier. En toe Joshua opkyk, begin ons skrifgedeelte. Toe staan hy met hierdie klomp mense voor die stadspoort van Jericho. Jy hoef nie 'n gesoute soldaat te wees om te kan sê, vandag gaan hierdie saak vir Israel op 'n ramp uitloop nie. Kom ons stap net eers 'n bietjie oor Jericho toe. En kom ons gaan loop net bietjie daar in Jericho. En ons hoor net 'n bietjie hoe die Kanaaniete die wêreld sien. Hulle het gesien hier kom mense aan. En toe is almal die stad in en die stadspoorte is toegemaak. Daardie inligting sal u kry as u bietjie verder lees. Nou gaan staan ons daar in Jericho en ons hoor hoe lyk die heidense Kanaaniete se wêreld uitkyk, lewens uitkyk. In hulle samelewing soos ook in baie ander heidense samelewings en seker kan 'n mens dit ook min of meer van vandag sou kon sê, is die samelewing die bevolking basies in twee groepe verdeel. Aan die een kant het jy die gedeelte van die samelewing gekry wat hulle self as baie beskaafd beskou het. Hulle is die mense wat vir hulle netjies stede gebou het met verskansingsmure. Hulle het netjies tempels vir hulle afgode gebou. Hulle het reëls en regulasies gehad vir hulle samelewing daar in die stad en rondom die stad. Rondom die stad is plase aangelê, wingerde, boorde. So alles rondom die stad en die mense rondom die stad het volgens 'n orde geleef wat hulle van hulle afgod gekry het, hoe ordelikheid dit nou ook al kan bestaan. Maar dan was daar ook die groep van die samelewing, die rondtrekkende groepe. Hulle was die onbeskaafdes, ruwe mense, eintlik bietjie barbaars, die nomade, die ouens wat met hulle vee en hulle mense rondgetrek het en sommer ander mense se plase ook verwoes het in die proses, want hulle laat loop, hulle vee deur daar die plase, en die mense was nie in staat om weerstand te bied teen hierdie barbare nie, en as die groep groot genoeg was, dan het hierdie barbare sommer 'n stad ingeneem. En wat het hulle gedoen? Hulle het net geplunder, afgebrand, gebreek en gesteel, wat hulle nie hande kon kry en dan weer die pad gevat. Dis die onbeskaafdes van die samelewing. Wat sien die wagter op die muur van Jericho? Hy sien hier kom 'n klomp mense aan, baie nogal. En voorloop ouens met stokke en allerhande goed. En agter hulle is het vrouens en kinders en dis vee. So wat dink hierdie wagter op die muur onmiddellik? Hier kom 'n klomp nomade aan, barbare. En hy maak alarm. En almal, die kanoniete is die stad Jericho in en die stadsdeur word toegemaak, die stadspoort. Want hier is 'n klomp barbare aan die kom. En toe word die bordjies verhang. Die mense wat hier aankom, is Godse volk. Dis nie barbare nie. Die mense wat hier aankom, is die eienaars van die land. En die bordjies is verhang. Jericho is die nomade, want nou sal hulle moet pad gee, want die eienaar het gekom. En hierdie eienaar staan in 'n verbond met die Skepper van hemel en aarde. Toe Joshua sien, staan daar skielik 'n man met 'n ontblote swaard voor hom. Is u vriend of vyand? Ek is die aanvoerder van die leer van die Here. Daarom is ek hier. Trek jou skoene uit, want die grond waarop jy staan, is heilige grond. Dieselfde woorde wat God vir Moses gesê het. Hierdie man met die ontblote swaard is God self. God het ook in die Ou Testament in die vorm van 'n mens aan sy mense verskyn. Onthou Abraham, God het ook in die vorm van 'n mens aan Abraham verskyn. Hierdie man met die ontblote swaard sê, trek jou skoene uit, want jy staan op heilige grond. Hy staan voor God self. En skielik maak alles sin. Dis hoekom daar nie vreeslik aandag gegee is aan 'n leer mag nie. Israel hoef niks te doen nie. God met sy leermag loop voor sy volk, loop voor sy kind uit. En as ons so na hierdie prentjie staan en kyk, en besef wat hier besig is om te gebeur, dan dink 'n mens onwillekeurig aan Openbaring. Daar waar Johannes die visioen van Jesus en sy kerk gesien het. Die visioen wat hy gesien het is dat die verheerlikte Seun van God by sy kerk staan en die gemeentes is versimboliseer met kandelare. En dan lees ons daar dat uit sy mond, die Seun van God se mond, het daar 'n tweesnydende swaard gekom. En wat sou hy met daardie swaard doen? Hy sou met daardie swaard mee doenloos oor alles en almal regeer. Hy sou daarmee meedoenloos sy kerk beskerm. Hy sou daarmee meedoenloos sy swakste kind weerloos stikkend beskerm tot in 5000 en hoeveel. Die hele geskiedenis in die Bybel openbaar God hom aan ons. En ons het dit saam vervat in ons geloofsbelydenis. Hy het begin om homself te openbaar as skepper van hemel en aarde, ons Vader. Hy het homself aan ons openbaar as God die Seun, wat ons kom herskep het. En hy openbaar homself aan ons as God die Heilige Gees, wat in hierdie slegte wrede wêreld vir ons geloof gee, sodat ons hierdie Kersfees lofliedere sing, nie om van die wêreld tydelik ontslae te raak nie, maar om lofliedere te sing, want die man met die ontblote swaard is dag vir dag by elkeen van sy kinders. En hierdie man het selfs die hare op sy kinders se koppe getel. Niemand vat aan een van sy kinders nie. Dis hoekom ons lofliedere sing, omdat ons in hierdie wêreld vir niks of niemand bang is nie. Die stadsmure het sommer begin verkrummel. Amen. Ontvang die Seun van die Here en gaan in vrede. die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.